слухаєте подкаст Громадського радіо.
У МОЗ заявили, що Україна отримала від США інноваційні ліки від коронавірусу. Що це за препарати і чи доведена їх дієвість? Ми дізналися у лікаря-анестезіолога вищої категорії, експерта Мінохорони здоров'я, члена робочої групи протоколу надання меддопомоги для коронавірусної хвороби Сергія Дуброва. Я лише коли Штати заявили, що вони планують нам їх подарувати на День Незалежності, я зацікавилася, а що ж це таке за препарати такі цікаві, що це не вакцина, це вони лікують саме коронавірус. І знайшла багато такої достатньо, як для мене, не фахівця, суперечливої інформації. Справа в тому, що цей бамланівімаб, його використовували, винайшли його, принаймні зареєстрували, я так розумію, його ще минулоріч навесні, а потім окремо цей препарат, оця американська агенція FDA для екстреного застосування спочатку дозволила, а потім скасувала цей дозвіл.
Наразі, якщо говорити і про бамланівімаб, і про другий препарат, який ви згадали, який нам передав уже уряд Сполучених Штатів Америки, тезимаб, то вони насправді схвалені Food and Drug Administration Сполучених Штатів Америки для застосування у пацієнтів з COVID-19. Тобто дозвіл FDA не відкликало, але ж є певні обмеження. Тобто це не є панацеєю і не слід розраховувати на те, що отримана гуманітарна допомога дозволить нам подолати COVID. Насправді FDA схвалило застосування комбінації цих двох препаратів для пацієнтів з легким або середньо-тяжким перебігом коронавірусної хвороби, пацієнтам, які не госпіталізовані, які не потребують кисневої підтримки, які не перебувають на штучній вентиляції легень або на високопотоковій оксигенотерапії і мають високий ризик тяжкого або критичного перебігу коронавірусної хвороби.
Я так розумію, що це достатньо недешева штука, тому що якщо ми не будемо розбиратися, який з препаратів скільки вартує, тут я порахувала, це виходить $333 за дозу.
Дійсно, препарати вкрай дорогі, оскільки це моноклональні антитіла. Я так розумію, що виробництво їх є дуже дороговартісним. То дійсно лікування буде не дешевим, але мені слід наголосити на тому, що це є гуманітарна допомога, від якої не варто було б відмовлятися, оскільки...
Пане Сергію, я якраз саме і хотіла уточнити цей нюанс. Це подароване нам так дійсно. Чи достатньо воно ефективне, щоб в лікуванні якихось випадків ми спиралися саме на ці препарати? І що робити, коли вони закінчаться?
Як ви розумієте, в наших клініцистів власного досвіду немає щодо застосування цих препаратів. Ми можемо орієнтуватись лише на ті звіти, які публікує Food and Drug Administration Сполучених Штатів Америки. Показання, я вже сказав, це не тяжкий перебіг, легкий або середньотяжкий перебіг коронавірусної хвороби, не госпіталізовані пацієнти, підкреслюю, введення внутрішньовенне. І дослідження цих препаратів, на яких ґрунтувалося FDA, коли їх схвалювало для екстреного застосування, показує те, що серед хворих, які отримували позитивні PLR-позитивні хворі, які отримували комбінацію бамланівімабу і етезимабу, показник госпіталізації становив 2,1%. А для контрольної групи, які отримували плацебо, тобто пустишку, показник госпіталізації становив 7%. Якщо аналізувати показники летальності серед двох груп пацієнтів, то в групі, які отримували ці препарати, комбінацію препаратів, летальність була 0, а в групі, які отримували плацебо, летальність померло 10 пацієнтів із 517 включених в дослідження. Тобто, знов-таки, ми не бачимо якихось там чудових результатів, всі одужали і немає проблем, але все-таки статистика показує зменшення госпіталізації та летальності у пацієнтів, яким застосовували ці препарати.
А з іншого боку, тоді, якщо вони ефективні, чи не варто зареєструвати їх в Україні і постачати для тих, хто може дозволити це собі, наприклад, і врятувати себе від тяжкої форми хвороби або й смерті?
Ви знаєте, ми зараз робоча група щодо протоколу, ми працюємо щодо внесення змін до протоколу. Стосовно застосування цих препаратів, я думаю, тих 60 флаконів, тобто 20 тисяч бамлонівімабу та 40 тисяч флаконів земзимабу дадуть нам можливість отримати певний досвід і говорити про подальшу можливість або необхідність закупівлі, або відсутність такої необхідності закупівлі цих препаратів за державний кошт.
А я б хотіла в такому разі спитати, а чому в Європі не схвалили ці препарати?
Є ряд країн Європи, які також для екстреного використання радять застосовувати ці препарати, комбінацію цих препаратів. Державний експертний центр постійно проводить моніторинг настанов рекомендацій. І зараз, по пам'яті не згадаю, але ряд країн дозволяють для екстреного використання дані препарати також.
Пане Сергію, а є розуміння у Мінохорони здоров'я, от розвезуть його по регіонах, є якийсь алгоритм, для кого їх застосовуватимуть? Ну, тому що ми розуміємо, що зараз в нас на носі черговий сплеск, і якщо їх використовують разом, ці препарати, то це виходить, ну, скільки, 20, 25, 30 тисяч доз, це крапля в море.
Ну, це 60 тисяч флаконів, це 20 тисяч однократне введення препаратів, тобто це 20 тисяч пацієнтів можуть отримати таку терапію.
А це одноразове введення, чи це курс
так,
якийсь?
Так, так, ага. Одноразове введення.
Ага, зрозуміло. Ну, що ж, тоді ми чекаємо від Мінохорони здоров'я, коли вони їх застосовувати почнуть, а ми ж підемо далі по наших темах. Прозвучала цікава дуже заява від голови Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій. На запитання в Фейсбуці у профільній спільноті його питали про особистий сертифікат. Він заявив, що після закінчення оцього піврічного терміну дії сертифікату в застосунку дії, який ми усі отримаємо після щеплення, так? Його можна буде знов згенерувати. Однак якоїсь конкретики, як це відбуватиметься, чи є дійсно вже алгоритм, кому його можна наново буде генерувати, на яких підставах, він не навів. У вас є якісь подробиці з цього приводу?
Ну, спочатку, подробиць поки що немає, але якщо говорити про запровадження нашого сертифікату, дійсно, спочатку паперовий варіант видавався, термін дії його був рік. Однак, в зв'язку з тим, що в Євросоюзі термін дії сертифікату вакцинації становить 180 днів або півроку, тому ми також перейшли на цей термін 180 днів або 6 місяців. Однак, уряд вже розглядає питання щодо можливості подовження терміну дії сертифікату до року, і, скоріш за все, на цьому тижні будуть прийняті відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів, і тоді ми зможемо вже говорити конкретно.
Пане Сергію, а тут я не можу не запитати. В нас світ протягом усієї пандемії, від самого її початку, досліджує цю хворобу і від початку вакцинації досліджує відповідну реакцію організмів людей на вакцину. Що зараз відомо про тривалість дії імунітету після вакцинації? Тому що, ну, якщо тому що воно якось насторожує, розумієте? От був рік, тепер півроку.
Був рік, тепер півроку, потім, ймовірно, також буде знов рік. Ви знаєте, насправді дуже складно відповісти на це запитання стосовно тривалості імунітету. Я думаю, що тут, скоріш за все, є певні індивідуальні особливості в кожного організму. В когось імунітет буде більш тривалим, в кого буде менш тривалим. Але, знов-таки, те, що говорять зараз наші колеги з Ізраїлю, стосовно і зростання кількості нових випадків, яке пов'язують в тому числі з ослабленням імунітету поствакцинального, оскільки в Ізраїлі почали вакцинувати людей з груп ризику, старших вікових груп ще в грудні 2020 року, і знов-таки збільшення частоти нових випадків серед людей вакцинованих наприкінці минулого року, скоріш за все, говорить про те, що тривалість імунітету становить близько там 7-8 місяців.
А ми можемо тут говорити про якісь конкретні препарати, якихось конкретних виробників?
Ну, Ізраїль, наскільки ми знаємо, вакцинувався Файзером, в основному.
Зрозуміло. Тобто...
Тут зараз однозначно говорити ми не можемо, оскільки нова вакцина, нова хвороба. І для того, щоб ми більше розуміли і про цю хворобу, і про цей вірус, і про ефективність або неефективність лічніших засобів, лікувальних препаратів, вакцини в тому числі, для цього потрібен час.
Ну, а от суто з практичної точки зору, припустимо, я місяць тому отримала другу дозу. Як я можу за 5 місяців, чи варто мені це робити, цікавитися кількістю своїх антитіл, замислюватися, чи не треба знов вакцинуватися, щепитися?
Ну, ви знаєте, насправді, дійсно, з одного боку, антитіла показують рівень імунного захисту при багатьох інфекційних хворобах. Якщо говорити про COVID-19, то на сьогоднішній день жоден вчений, жодне дослідження не може говорити однозначно, що рівень антитіл відображає ступінь вираженості імунного захисту. Тут не лише слід говорити про клітинний імунітет, механізмах захисту від ковіду має значення також і гуморальний імунітет. І жодна країна світу не рекомендує орієнтуватись на рівень антитіл щодо прийняття рішення стосовно вакцинації або невакцинації. Я особисто вакцинувався, коли в мене показник антитіл після захворювання був 12 разів вище верхньої межі референтного значення.
Так, а як же ж ми будемо це визначати?
Ну, поки що це питання лишається без відповіді. Контроль рівня антитіл не має значення. Ізраїль, ви знаєте, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Ізраїль раніше, десь в середині серпня, ввів третю вакцинацію для осіб старших вікових груп. Сполучені Штати Америки з 20 вересня вводять буферну дозу вакцини, тобто третю вакцинацію. Для тих, хто вакцинувався більше ніж 6 місяців тому, ВОЗ не схвалює такі рішення, оскільки є дефіцит вакцин в країнах, що розвиваються. Але я думаю, що Ізраїль та Сполучені Штати Америки, маючи певні дослідження стосовно напруженості імунітету, такі рішення прийняли з метою підтримання рівня колективної імунізації.
Ну, тут можна тільки сукратівський, я знаю тільки те, що я нічого не знаю згадати. Ну, дивимося, що згодом ми дізнаємося все більше і більше. Тому що, пане Сергію, от десь з місяці 2 чи 3 тому хтось із керівництва, здається, Пфайзера попереджав, що, ймовірно, нам усій планеті доведеться там, ну, принаймні, найближчі роки, кожен рік півтора щепитися. Тобто такого варіанту ви не виключаєте.
Не хочеться, звичайно, цього, але з одного боку, але з іншого боку, і дійсно виключити цього не можна. Я багато разів говорив про те, що нам, ну, мені особисто дуже хотілося б, щоб ми забули, не згадували про ковід, так само як про SARS або MERS, які мали місце в світі в 2002-2004 та 2012-2014 роках. Але на превеликий жаль, з ковідом, ну, так навряд чи вийде.
Ну і наостанок хотіла спитати щодо карантину, щодо того, що, ймовірно, з 13 вересня Україну переведуть з зеленої зони у жовту. На вашу думку, чи на часі це з одного боку, а з іншого, чи не запізно?
Поки що не запізно, а мені так здається. І говорити про перевід всієї країни в жовту зону, мені здається, ми не можемо, оскільки в нас працює адаптивний карантин, тобто залежно від того, на якій, в якій адміністративній, територіальній адміністративній одиниці країни буде перевищення порогових значень, та область та територія потрапляє в інший колір карантинних обмежень. Але, знов-таки, вчергове хочу наголосити на необхідності дотримання протиепідемічних заходів, маскового режиму та вакцинації. Літом, подорожуючи країною, ну, та сама Чернівецька область, Одеська область, Чернівці, які зараз горять, ну, я просто втомлювався робити зауваження в супермаркетах і на заправках операторам, продавцям, щоб вони вдягали маски, що вони не мають права працювати без маски, але, на превеликий жаль, той показник смертності в Чернівецькій області найвищий в Україні. Ну, чомусь людей не навчив захищатися, захищати себе і своїх близьких.
Ну, на жаль, я теж можу відзначити, що ми просто усі, ну, дивлячись з поїздок містом, ми усі якось розслабилися та звикли до цього. Треба вже якось в руки себе брати, мені здається.
Так, а якщо, не приведи Господи, ми будемо знов-таки горіти і буде 30 плюс тисяч випадків на день, ну, просто медична система, медики не впораються з кількістю хворих.
Про протикоронавірусні препарати, які Україна отримала від Сполучених Штатів, ми поговорили з лікарем-анестезіологом вищої категорії, експертом Міноохорони здоров'я, членом робочої групи протоколу надання меддопомоги для коронавірусної хвороби Сергієм Дубровим. У студії працювала Олена Новікова. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.